Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramy münasibetli günä geçiş ýylan edildi. Prezidentiň 20 sentýabrda gol çeken kararyna görä, suýul bayramçylyk münasibetli 736 raýat türmeden boşadylýar. Azatlyk habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, şu günä geçişlikde hem türmeden çykma üçin bendiýleriň ýakynlary uly mukdarda para bermeli bolupdyr. Türkmen basylly maskala türmede uzak wagt bäri saklanýan howsarny çykarmak üçin ýaşap oturan jaýyny satmagy mezbur bolupdyr.
Gelinje Garaşsyzlyk gününi ýörlüşiniň güne geçişlikde azatlygy çykçykdygyny aýdanyny onuň begenjiniň çägi bolmady. Ol adamsynyň azatlygy çykmak üçin 4 otagly öýüni bir gatly jaýa çalyşdy we üstüne alan pulyny ýörlüşini azatlygy çykarmak üçin berdi.
Diýip ýagdaýlaryň biri barada gürrüň beren çeşme aýdýar. 20-nji sentýabrda bellenilýän Garaşsyzlyk bayramy sebäpli ýylan edilen häzirki güne geçişde boşadylýan bendiýleriň ýakynlarynyň sözlerine görä, süwedek boşadylýanlaryň tanawyny gusturmak üçin öňünden ählerit minamlar taýýarlanyp, tomtyň ortalaryna bendiýleriň maskala agdalaryna duýdurulypdyr. Güne geçişlikde boşatmak üçin paranyň mukdary bendiýiniň galan tutuwlyk ýylyna görä ketitlenýär.
Para 5000 Amerikan dollarının başlanıp 100000 dollara çeni yetiyer. Para yerli kanun koruyucu edaraların vekillerine, KVT, MHM, prokurorlara berilenden son benniler güne geçiş sanunu koşuluyar.
Deyip anonimlik sertinde gurulesen çesmelerin yeni bir yeri gurrun verdi. Tutsoğların bir yerinin yakınları karındasının tutsoğluk mühlütünün kalın 6 yılı için 30000 Amerikan dollarını para hükmünde berendigini anonimlik sertinde gurrun verdiler. Türkmenistan'da köp maskalalar üçin bu paranın möçberi ägirt uly mukdarda pul. Emma howsarlaryny türmeden çykarmak üçin käbir maskalalar agyr berge batmagy we soňky emlägini satyp hatda jaýsyz galmagy razy bolýarlar.
Eger türmeden ýoldaşyny çykarmasa onuň saglyk ýagdaýy erbetleşip benliginiň soňuna ýetmän ol ýerden jetedini alyp gaýtmakdan gorkýar.
Diýip çesme howsarlaryny türmeden çykarmak üçin para beren maskala barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy çeşmelerin howpsuzlyk aladalary sebäpli bendiýilleriň we olaryň maskala agdalarynyň adlaryny we beýlik sakly maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda güne geçişler ýylyň dowamında bir näçe ýedek bayramçylyklara gabat ýylan edilýär. Türmeden boşadylan raýatlaryň sany we adlary mälim edilmeýär. Emma soňky ýyllarda bendiýilleri boşadylanlaryň tanawyny gusturmak üçin sorulan paranyň mukdary artýar. Azatlyk radiosyna mälim bolan ýagdaýlara görä, geçen ýyl Garaşsyzlyk güne sebäpli geçirilen güne geçişde boşadylan bendiýiler üçin paranyň mukdary 2,5 Amerikan dollarından başlanypdy. Emma geçen ýyl has köp tutsak, ýagny 1180 adam boşadylypdy. Anonimlik şertinde gurulesen çeşmeler, howsarlarynyň türmelerdäki agyr şertlerde aman galmagy üçin ençe zerur zatlary, sol sanda azygy we dermanlary ýygy-ýygydan ýyzyndan eltip durmalydygyny, emma alınıp barylan zatlary tutsoga ýetirme üçin hem para tölemeli bolýandygyny gurrun berýärler.
Bu birinciden çykdyjy. Geçen ýyldan beri türmede benliginiň ýyzyndan azyk derman geçirmek üçin soralýan paranyň möçberi hem gymmatlady. Eger ansaplap serler gawat gelse 1000 manat, bolmasa 2000 manat paralman 200 gram zadyňam geçirmeýärler. Bir benniniň maskalasy üçin ören agyr bolýa. Biz ýol aşyp bir aýyna ýetýän ady gönümleri we dermanlary satyn almagy zordan pul tapýarys. Soňam türmeniň ofiserlerine para bermeli bolýarys. Türmelerini näçe ýyllar bennileri nahar hem berip bilmeýär.
Diýip tutsoň garndaşy aýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri türmelerdäki şertleriň iňýän ýaramazdygyny habar berýärler. Türmelerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler bendiýilerin tanynyň bolmalysyndan esli köpdigini, türme resmiýleriniň iki görünüşde hasap ýörýändigini, biriniň ýurt içindäki ulanysy üçin, ikinjisiniň halkara derejesinde hasabat bermek üçin ulanylýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendiýilerin, suwda edilýän we boşadylan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutuklaryň ýitirme edilmegi, türmelerde bendiýilerin zorlukly ölümi we gynamalary ýaly ilginç problemalar saklanyp galýar. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulaýatynyň büdjet işgärleri 21-22 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň dolanyny münasip etdi. Aýdym sahada çykyşlary we tiýatr oýunlaryna öz seriýetleriniň hasabyna tomoşa çökmüne gatnaşmagy häkimetler tarapynyň mejbur edildi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär.
Aýdym sah konsertleri vilayet merkezindäki Agoy binasynda. Sahna oýunlary Sapar Murat Türkmen başadynyňky sazly drama tiýatrynda geçirildi. Büdjet işgärleri konsertleriň biletlerini 30 manatdan, tiýatryň biletlerini 50 manatdan satyn almagy mejbur edildiler.
Diýper büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prezidentiň dolan günü münasebetli Gunbatar vilayatynda müňlerçe büdjet işgärleri Sewit merkezine geçirilen mejburi çäreleri gatnaşdyryldy. Yerli ýaşajylar bu senäniň Sewitde Hamala döwlet çäresi hökmüne belenip geçilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde polisiýa işgärleriniň bayramçylyk lowasyna ak uniformalarda işe çykanlyklaryny habar berýär. Medeniýet işgärleri Gunbatar vilayatynyň drama teatryna dowam etdi. Teatr oýununyň sahnalaşdyrylanyny we bu oýuny tomoşa etmek üçin büdjet işgärleriniň mejbur çekilenin aydiyarlar.
Bir yarım saat çemesi devam ediyen bu eser monarhiya esasını devlet dolanırış usulünü vaat ediyar.
Deyip medeniyeti işgar ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti bu edipesini 2 yıl çemesi mundan odol Kakası kurbanını Berdi Muhammedov'dan kabul edip olan Serdar Berdi Muhammedov 22 sentyabrda 43 yaşadı. Devlet metbuğu Türkmenistan'ın halk masalatının başı kurbanını Berdi Muhammedov'un Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in hem de beylik kavirdaşları yurt devlet Ötlerinin yorbaşlarının kiçi Berdi Muhammedov'a doğulungunu münasip ettiği veren kutluğu hatlarını çap etti.
Müngülürçü büdjet işgari yüzlürçü kilometr yol söküp mecbur çarelere katnaşmak için vilayetin çar küncögünden Sewit merkezine aşmalı olurlar.
Deyip bir Balkanını yaşayacağı diyar. Balkan vilayetinin Türkkomaşı etrafına da Atık Radyosu'nun haberçesi olan gurrunda şolun beylik bir yaşayıcı cemiyetçilik çarelerine çekilen büdjet işgarlarının haracatları var adı gurrun veriyar.
Türkmenvasi etrafında her bir büdjet işgari mecburi çarelere tazir lıvatlarda barmalı edildi. Erkek adımlar ak köynök, qara kostüm zalvar ve tahya satın aldılar. Yol çıktıcıları, biletler, iyi çıkılar, umuman ehli haracatlar Her bir büdjet işgärdin öz üstüne yüklendi. Serdarın doğulan günü her bir ayal büdjet işgärdine 800 manat, her bir erkek büdjet işgärdine 900 manat çıktıcı getirdi.
Deyip Türkkomaşly ýaşaýjak diýär. Awaza Şypahanasynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolun bir diýiş lukmany mejburi çäreler ödünüň biderek wagt ýetirmek hasaplaýanyny aýdýar.
Dogrusy biz üçin kimin prezident bolany, Kimin saa yada sultan bolonu qızıqlı dəl, bize degmeseler bolonu, onsuz hem giyici gündi zähmet çekip, qadılı adam yali yasap bilemzok.
Deyip deyişlik mana ediyar. Türkmenistan'a büdjet işgärleri devlet kuramaçılığına geçilen cimiyetçilik çäreleri mecburi çekiliyarlar.
Onsuz hem alyan aylıkları güzeran aylamağa yetmeyen büdjet işgärleri bir topar haraca çıkarıp, vilayet merkezinde mecburi çäreleri çekildiler. Olur qargıs barını aittiler.
Deyip Balkanlı yaşayca itti.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gelýän Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Gunorlewa Polatynyň ençeme ýaşyjysy Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýagny içerki pasportlar içeri işler ministrliginiň raýatlary pasportlaşdyryş bölümleri tarapyndan resmileşdirilende emeli bökdönçlükleriň döredilip bu prosesiň gijikdirilýändigini. Tirleşdirilen görnüşde pasport almak üçin raýatlardan 200 dollar meçbirini para sorulýanyny aýdýarlar.
4 ay mündenin oglumyň 16 ýaş doldy. Pasport almak için pasport bölümüne değişli resminameleri ve suratı tavşırdık. Oğlumun pasportu henüz hem tayinler.
Deyip may ayını pasport bölümüne yüz tutan Sayat etrafının bir yaşayıcı sayılır ve bu yağdayın köpçülüklüğünün hâsiyeti iyi olan onu belirleyip sözünün üstünü yetiriyor. Levan Polat'ın administratif merkezi olan Türkmen Avaz şehrini ve Çarcav etrafını hem içerik pasportların resmileştirilmenin köpçülüklüğünü görünüştü. Giyiciktirilmeyle bağlı hadiseler has köp hasabanlı başlanı. Azatlık Radyosu'nun içeri işleri idaralarına kıbır çeşmesi bu meselede polisiyanın rayetleri pasportlaştırış bölümleri tarafının emeli kıyınçlıkların dörödülüyenliğine aydiyar.
Türkmenistan'ı pul kazanacak olsan emeli yağdaydı böktönçlük ya da defisit dörödeymeli. Bizim edaramızda hem bu dülgün 10 yıllıkların doğamına kaytalanıyar.
Deyip polis yedaralarına çeşme pasportların resmileştirilmeğine bar olan böktönçlüklere salgılanıp Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Pasport bölümlerinin işgarları değişti, prosesin uzağı çekmeğinin sebeplerini zirur blankaların yetmezliği ile delillendirmeye sinan şiarlar.
İçerki pasportlar resmileştirilene yürütür yaşıl blankı doldurmalı. Blankı yok.
Deyip Sayet etrafından olan beylik bir çeşme pasport bölümünün işgarlarını sitirleyer. Türkmenistan'a rayetlerin pasportların resmileştirilmeğinin hakimiyetleri tarafından geciktirilmeğinin bağlı şikayetler ençeme ay vaat veri devam ediyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri şu yılın yanvar ayında Balkan vilayetine 16 yaşına yeten rayetlere içerik pasportların verilmeğinin vaatının iyide çekileceğini haber verdiler. Hatızol geçen yılın noyavr ayında bu yağdayın hatta Aşgabat şehrine de Akhil vilayetinin kevri etraplarına şosanı Göktöpe etrafına da mahsus bolonluğu mälim olupdy. Ex-prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 2020 yılın sentyavrına Türkmenistan'a pasport ulgumunun iyişini kemirleştirmek hakkında permana kol çekdi. Bu permanı layıklıkta içeri işler ministrigi 7 günün içine rayetlerin içeriki pasportlarının resmileştirilmeğini üpçün etmeli, hem de onları davarı bilen eyelerine koşurmalı. Mälim Morşial Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu resmileştirmek, bermek, onları yaşayan yer boyunca yazgı almak hem de yazgıdan çıkarmak vedipeleri Türkmenistan'ın içeri işler idaralarının üstüne yükleniyer. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 2023 yılın oktyavrına kararı gol çekip Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu resmileştirmeğin ve bermeğin tertibini, onun peydalanmağın kadrlarını hem de içerik pasportun nuskosunu ve yazgısını tasdikladı. Levan Polatynyň pasport bölümlerinin birinden bir hepdeniň içinde raýatlyk pasportyny almagy başaran bir sebit ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda tirleşdirilen görnüşde pasport almak üçin 200 dollar meçbirini para sorulýanyny tasdikladi.
Familiýam çalışmak üçin pasport bölümine ýüz tutdum. 4 ay garaşmaly bolar diýdiler. İdaranın içinde oturdulan kameralara garamazdan 200 dollar meçbirinde para alıp bir hepdede meselemi çözüp berdiler.
Deyip sevit yaşayıcı saydiyar. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca içeri işler edaralarından resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın resmi namalar boyunca devlet edaralarına yüz tutulunu, şolsanı biometrik pasportlara yüz tutulunu, bank amalları yerine getirilene, uçur biletleri alınanı ve başka da köp halatlarda rayetlerin içeriki pasportları talap ediliyar. Levan Polatynyň pasport bölümlerine gecikmeler ve para talapları zararlı. Üyed vaatına rayetlik pasportunu alıp bilmeyen yerli yaşayıcılar, hiyinçlikleri sede var olyarlar.
Heniz içeriki pasportumu alıp bilmedim. Doğulus hakkındaki sahadat naman bilen banka varıp, ortette okuyan kızıma pul iyi vermekçi oldum. Emma başarmadım. İçerki pasportum bolman son, zagran pasportu da yüz tutup bilmeyerin. Kızım Rusya'da azotir.
Deyip bir levaplı yaşayıcı diyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň Çarjy betrawynyň ýaşaýjylary tez kömegiň hyzmatlarından peýdalanmak üçin nowata durmaly boldylar. Köp ýylatly vilayatynyň bu etrawynda ýaşaýjylara hyzmat edýän tez kömek gullukларynyň bary ýogy 2 sany awtology hereket edýär. Çarjy betrawynyň ýaşaýjylary etrawynyň tez kömek gullukларyna ýüz tutanlarynda kömegiň wagtynda gelmeýänligini gurrun berdiler. Gece taýat birde 3 aylyk çağamyň gyzgyny galdy. Näme etjegim bilmän tiz kömege jaň etdim. Taksi tutup çağaňyzy getiriň, bizde bary ýogy bir ulag bar. Sizden öňde jaň eden adamlar hem bar. Nowat boýunça siz 4-nji diýip jogap berdiler. Owanyň içinde gündizine taksi tapmak kyn. Gece näme edip ulag tapmalyym? Adam ölüm ýastygynda ýatan bolsa hem edip biljek adamyz ýok, ulag ýok diýmek bilen gödek jogap berýärler diýip owada ýaşaýan ene gurrun berdi. Etrawyň tiz kömek gullukларynyň ýagdaýlarından habarly çeşmeleriň töleriniň ureýetasy problema tutuş etrawy hyzmat edýän tiz kömek uloglarynyň ýiti ýetmezçiligi bilen bagly, ýagny diňe 2 sany ulog işleýär.
Bu 2 maşynyň hem häzirki ýagdaýy ören yaramaz, olar köne Sowet döwründen galan uloglar bolup köprünç döwülýär we kömek gerek wagty wagtyna ýetişip bilenok.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin bir aydar. Çeşmelerin söylerine göre çerci ve travında 130 münden govrak adam yaşayar ve 20'den govrak ova var. Şeyli kopilatlı yerde bari yok 2 tane tiz kömek avtoologunun bolmağı sağlık hizmetlerinin el yeterliliğini çeklendiriyar. Tutuş etrafın yaşayıcılarına 2 tane tiz kömek kulluğu hizmet ediyar ve onların herisinde dine bir tane köyüne avtoolog var. Tiz kömek kulluklarının biri çerci ve travının administratif merkezi olan çerci ve Herçetinde merkezi etrap hastahananın çayında yerleşiyar ve ol etrabın 13 ovasının ilatına hizmet ediyar. Etrabın kalan 7 golay ovası Türkmenavat şehrinin gündoğur serketlerinde yerleşiyar ve olara Türkmenavat şehrinin içinde yerleşen ema administratif taydan çerci ve etrabına degişi olan uçun ovasındaki tiz kömek kulluğu hizmet ediyar. Yerli yaşayıcılar medicina hizmetlerinin hiyilinin gittigiçe yaramazlaşyanlığını ve hükümetin sağlığı saklayış buğdağına yeterlik üns vermeyen Gnaýdyp näýgele bolýarlar. 30 ýyldan gowrak saglyk ulgamynda işlen türkmenabatly ýaşul Lukman Newt gazdan girdi. Jalyan ýurdun saglyk ulgamynda şeýle kemçiliklerin döremeginiň sebäbini hökümetiň puwdaga ýeterlik üns bermezliginde görýär.
Tewi uglawadorot çyýmalyny bay bolan döwletde şeýle problemanyň bolmaklygy akla sığmayar.
Dip Lukman bildirdi. Yurdun dürlü şehirlerinde şol sandı paytaxta tiz kömek hizmetlerinin vaqtında bir jay edilmeyenlik barada habarçılarımız öňe maglumat beripdi. Tiz kömek kulluğunun işärleri bolsa çağırışların köptügini we olaryň ählisine yetişmekde kıyınçılık döreýändigini şol sandı ulag sanynyň azdygyny habar beripdi. Tiz kömek sürücüleri bolsa yollaryň erwetdigini we ulaglaryň tehniki ýagdaýynyň yaramazdygyny Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Geçen yıl Balkan vilayetinin sağlık buğdağındaki çeşmelerimiz etraplardaki tiz kömek uloglarının da 80%'nin hatardan çıkanlığını haber veripti. Türkmen resmileri medisina buğdağındaki kemçilikleri ağzamayarlar ve yağdaydan haber veren resmi sahanları çav etmeyarlar. Şeyle de olsa Gonşu Özbekistan 2023 yılda Türkmenistan'a 20 sani tiz kömek uloglarını sovut verdi. Türkmenistan'ın şol tiz kömek uloglarını ulu şahatlık bilen yağına yüzler çadımın şol sahanda tans toporlarının, aydımçıların, yaşurların katnaşmağında aydım sağlı çıkışlar bilen karşılandığını vatan haberler gepleşiğinde geçen yılın 8. fevralinde görküldü. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın medisina idaralarında kadrlar yetmezçiliği hem yüze çıktı. Dışarı yurtlara dehmet migrasiyasına gidenlerin arasında medisina işgarlarının sahanı köpöldü. Munun ulan bağlılıkta hastahanalarda şefaat uyularının iyişini arasaçılık işgarlarının yerine yetirmege yali yağdaylar yüze çıktı.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Russiýanyň Ötün akşam Ukrayna'nın Zaporijje şehrine uran hava darbalarını köp katlı yaşayış çaylarına ziyan etti. Ağzından 16 parahat yaşayıcı Şoltan'ı 15 yaşlı oğlan yaralandı deyip Ukrayna resmileri 23. sentyavrda etti. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliği halas edicilerin ziyan yeten bir neçe binanın yaşayıcılarını evakuasiye edenliğine etti. Rusların Zaporijja uran howa darbasy Ukrayna resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä Harkiv şäherine köp gatly ýaşaýyş saýlaryna urulan we 20 000 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan zarbalarynyň ýa-da urulýy. Russiýa parahat ilaty Nishana alýanyny ret edýär. Ýöne prezident Vladimir Putin 2022-nji ýylyň fevral aýyna Ukrayna garşy esassyz we giňerimli hüjüme başlaly bäri müňlerçe Ukraynaly şuňa meňzeş zarbalaryň pidasy boldy. İn soňky zarbalar prezident Volodymyr Zelenskiýniň şu hepde BMG-nyň baş assambleýasyna gatnaşmak we dünýä liderleri şol sanly prezident Joe Biden bilen duşmak üçin Birleşik Ştatlara sapar edýän wagty nurly. Ukrainanyň içeri işler ministrligi deslapky maglumatlaryň Russiýanyň Zaporijja eden hüjümini urukdurlaýan kap awiýa bombalaryny ulananyny görkezýändigini aýtdy. Kap bombolary döwre waplaşdyrylan Sowet ýarag bolup Rus goşuny ony mundan öň günnogor Ukraina dolandy. Ukraina resmiýleri bu bombolaryň Harkiwe edilen soňky hüjümde hem ulanylanyny aýtdylar. Zaporijja Sowetiniň gubernatory Ivan Fyodorov partlama tolkununyň bir näçe ýaşaýyş saýyny ziýan ýetirenligini, ýokardan gaçan ýarag garlylarynyň ýangyna sebäp bolanyny aýtdy. Şeýlede ziyan ýeten binalaryň ýaşaýjylaryna kömek etmek üçin ol çadırların kurulanyny sözüne goşdy. Fyodorov Russiýanyň geçen bir günüň dowamyna tutuş Zaporijja Sowetine 12 ýaşaýyş nokodyny jemi 360 sany howa hemde kuryer zarbasyny uranyny aýtdy. Şeýlede Russiýa öten agşam Ukrainany nysana alýan 2 sany uruktyrylan raketa atdy. 4 sany hücum dronunu uçurdu deyip Ukrayna'nın hovagu işleri 23. sentyavrda etti. Pilotsuz uçurların üçüsü demirgalık günnogor Sumy Sowetiniň asmanına urulu deyip harvulara etti. İki rakete ve bir pilotsuz uçur Ukrayna'nın korunluk güçlerinin hova gelmesine karşı işçen rakete koru sebepli öz nişanalarına yetip bilmedi deyip Hova uyuşları aytti. Şu aralıkta Reuters Havar Urluğunun 23. sentyavrda Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğine salgılanım aytmağına göre 5. sentyavrdaki yağdaya göre Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk sevsine çolup girmek neticesinde ağzından 31 parahat yaşayacağının ölenliği. 256 adamın olsa yaralananlığı havar veriliyor. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 22. sentyavrda şu hepde prezident Joe Biden ve beyleki dünya liderleriyle bolacak duşlukların öngü sirasında Pensilvanya yarak zavoduna barıp gördü. Bu zavodda onun yurdunun korunuş, uruş tagallalar için mühim olan ok değerler önürlüyer. Scranton zavodi Birleşik Ştatlarda 155 mm'lik artilleriya toplarını önürlüyen az sanlı kerhanaların biri olup duruyor. Ukrayna 2022 yılın fevral ayına başlanan urşun başından beri bu topuklarının milyonlar çözünü sarp etti. Ukrayna prezidenti Abasha'nın uzak aralığı yetiyen raketalarını, Moskova'nın uruş tagallalar için vacip hova meydançaları ve yaralanmaları yali mühim nisanalara zarurmak için Rusya'nın has törününeki yerlerine zarurmakta ulanmak koyunca ruhsat almağa umut bağlayar. Zelenski bu saparını Söğüş meydanlarına yeni şıkalanmak aradaki meyil namasını hem meylim eder. Bugün bu uruşun geleceğini keskitler deyip ol X platformasındaki yazgısına giyecek video yüzlenmesinin kaptalından aitti. Zelenski video yüzlenmesini yarak edinmek ve diplomat yarkali yurt hizmettaşlarının kolluğunu berketmek ve Rusya'nı parahatçılığa mezur etmek için Ukrayna'nın elinden gelenini ediyenliğine aitti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.